Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 2 траўня. У такі ж дзень 1902-го у Францыі на экраны выйшаў першы ў свеце навукова-фантастычны фільм «Падарожжа на месяц» рэжысёра Жоржа Мельеса па матывах твора Жуля Верна. Гэты фільм працягласцю ў 21 хвіліну стаў адной з самых знакамітых работ рэжысёра. На старонках энцыклапедыі, прысвечаных гісторыі кінематографа, заўсёды можна ўбачыць імя Жоржа Мельеса, акцёра і рэжысёра, вынаходніка і першаадкрывальніка. Яму абавязаны сваім з'яўленнем жанры кінафантастыкі і жахаў. Ён здымаў дакументальныя фільмы і чароўныя казкі, сюррэалістычныя феерыі і прыгодніцкія стужкі, якія не страцілі свайго абаяння і па гэты дзень. Пазнаёміўшыся з вынаходствам братоў Люмьер, Жорж Мельес неадкладна пачаў узбагачаць гэтае вынаходства, прыдумляючы разнастайныя пастановачныя трукі. У прыватнасці, ён з'яўляецца аўтарам знакамітай у свой час мініяцюры, у якой у адным кадры ў чалавека была галава, а ў наступным адсутнічала. Узнікала адчуванне, што галаву чалавеку адсякаюць літаральна на вачах у гледача. Гэта вырабляла шакавальнае ўражанне, і сучаснікі празвалі Мельеса, які захапляўся яшчэ і рознага роду акультызмам ды містыфікацыямі, Мефістофельесам, скамбінаваўшы імя рэжысёра ды імя вядомага міфалагічнага персанажа. Шырокае прызнанне прыйшло да Мельеса ў 1928 годзе. Ягоны ўклад у кіно быў нарэшце ацэнены. Чарлі Чаплін назваў яго алхімікам святла. У 1931 годзе Мельес атрымаў ордэн ганаровага легіёна, а скончыў свае дні ў пансіёне для састарэлых акцёраў, да канца жыцця спадзяючыся зноў вярнуцца да творчасці.
Нагоднік.
2 траўня 1975-га пачаўся выпуск аўтамабіля BMW E21 родапачынальніка так званай трэцяй серыі. Закладзеная ў гэтай мадэлі ідэалогія заставалася амаль нязменнай да пачатку 90-х гадоў. E21 стала першай мадэллю BMW, вырабленай у колькасці больш за мільён. З 75-га па 83-й год было выраблена 1,364,039 аўтамабіляў. Для некаторых BMW E21 сапраўдны аўтамабільны культ.
Нагоднік.